эфиры «Радио Свобода». У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. У Менску святкуют День городу. С нагоды свята выканаўца абавязкаў старшыні Менскага гарвыканкаму Миколай Ладуцька дал прием у городской ратуши. Новым кіраўніком праўладнага саюзу палякаў у Беларусі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка, раней не заўважаны ў польскім руху. Ён быў абраны на справаздачна-выбарчым з'ездзе арганізацыі ў горадні. Міжнародны валютны фонд павялічыў беларускія золатавалютныя рэзервы амаль на паўмільярда даляраў. Рада беларускіх хрысціянскай дэмакратыі вырашыла падтрымаць стварэнне кааліцыі нацыянальна-дэмакратычных сілаў Беларусі. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Міністр замежных справ Ірану Манучэр Матакі заявіў сёння, што двухбаковыя перамовы з іншымі дзяржавамі аб ядзернай праграме яго краіны ўсё ж магчымыя. Гэтая заява разыходзіцца з афіцыйнай прапановай Тэгерану аб новым фармаце перамовы, якая была разасланая на гэтым тыдні. Датычна гэтага дакументу еўрапейскі звяз заявіў, што прапановы для ўрэгулявання ядзернай праблемы Ірану не змяшчаюць адказу на галоўныя пытанні сусветнай супольнасці адносна меркаваных планаў Тэгерана ў справе распрацоўкі зброі масавага знішчэння. Раней Злучаныя Штаты заявілі, што новыя прапановы Ірану далёкія ад чаканага. Місія Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Афганістане заявіла, што ў афганскіх выбарах пакуль немагчыма назваць пераможцу. Сёння чакаюцца папярэднія вынікі галасавання са жнівеньскіх прэзідэнцкіх выбараў у краіне. Канчатковыя вынікі будуць агучаныя толькі пасля таго, як будзе праведзена расследаванне ў справе шматлікіх парушэнняў выбарчага заканадаўства. Ваеннае камандаванне Пакістану паведамляе, што сёння ўрадавыя сілы забілі 22 ваяўнікі ў паўночна-заходнім раёне Хібер на афганскім памежжы падчас аперацыі, накіраванай супраць звязанага з Талібан групоўкі Лашкар-э-Іслам. Тым часам сотні супрацоўнікаў праваахоўных органаў у рэгіёне падалі сёння ў адстаўку на заклік лідара Лашкар-э-Іслам, які заклікаў іх такім чынам выказаць пратэст супраць вайны афіцыйнага Ісламабаду з ісламісцкімі паўстанцамі ў краіне. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес абвясціў аб пакупцы расійскіх ракетаў радыусам дзеяння да 300 кіламетраў. Гэты крок з'яўляецца адказам Каракасу на пашырэнне ваеннай супрацы суседняй Калумбіі са Злучанымі Штатамі. У Кітаі да турэмнага зняволення тэрмінам да 15 гадоў былі асуджаныя трое чалавек уйгурскай нацыянальнасці за загадкавыя напады са шпрыцоўкамі ў неспакойнай аўтаномнай вобласці Сіндзянь. Гэтыя здарэнні выклікалі масавыя дэманстрацыі дзясяткаў тысячаў кітайцаў Хань.
В эфире «Радио Свобода» в пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У Менску святкует День городу. Новым кіраўніком праўладнага саюзу палякаў у Беларусі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка. МВФ павялічыў беларускія золатавалютныя рэзервы амаль на паўмільярда даляраў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў Менску афіцыйна адзначаецца Дзень гораду. У другія выходныя верасня гэты дзень пачаў адзначацца ад 2001 году. Да гэтага ад 87-га ён адзначаўся 3 ліпеня, у дзень вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. З нагоды свята выканаўца абавязкаў старшыні Менскага гарвыканкаму Миколай Ладуцька даў прыём у гарадской ратушы. На гэтым прыёме быў і наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Перед святом города 9 вересня у Менску супрацовники милиции жорстко разогнали акцию оппозиции супрать уводу российских войск на территорию Беларусь для военных маневров. Так само улады не дали дозволу на проведение акции 16 вересня с нагоды 10-годзя с момента возникновения Виктора Гончара и Анатолия Красовского. На просьбу корреспондента «Свободы» прокомментовать это деяние Миколай Ладуцька сказал.
У нас сегодня праздник города. Это отдельная тема. По ней можно, нужно вести отдельный специальный разговор, отдельную дискуссию. И обсудите.
На питание, коли ж Менск станет больше свободным для громадянов, спадар Ладуцька отказал.
Наш город свободен. Даже то, что мы с вами сейчас вот обсуждаем различные вопросы, это говорит о свободе нашего города. Сегодня у нас предусмотрено массовое гуляние, в которых примут более 300 тысяч человек. Ведь никто никого не останавливает и не спрашивает, какой политической партии ты принадлежишь, какую религию ты исповедуешь. Единственная какая преграда сегодня, это, конечно, система мер безопасности. Где только будет проверено, есть там металлические предметы, которые запрещены для проноса или нет. И также мы приняли решение о том, что будет продаваться только пиво, допустим, на массовых мероприятиях. И поэтому пронос алкогольных напитков запрещен. Других ограничений в свободе человека нет. Свобода полная. Сейчас мы выйдем за двери этого помещения, и в этом мы убедимся.
У списке запрошенных на встречу у ратуши гоноровые громадяне Минску, а так само были старшини Мінгорвиконкому Станислав Лукашевич, Владимир Михасьов, Владимир Ярмошин, Владимир Папковский. На питання кореспондента «Свободи», чому ж сьогодні на зустрічі у мерії не був запрошений Михаїл Маринич, який був старшиньою Мінгорвиконкому на початку 90-х, Сподар Ладуцька сказав.
Ми нікого не приглашали, всі прийшли, хто хотів.
Михаїл Маринич каже, що подобні мероприємства не проводяться без запрошення.
Ну, це на його совісті. Я думаю, від цього йому швидше приставку Іва не знімуть. Лучше перестраховаться, не прогласить того же Маринича, к примеру, чем получить какие-то неприятности от администрации президента и лично от Лукашенко. Поистине был свободный город, когда была провозглашена независимость.
Владимир Романовский, який подавал заявку на проведение пикету с нагоды изникнения политиков, отзначил.
Фактически с начала правления этого режима невозможно публично выразить свои позиции, потому что отправляют на Бангалор, ну и что? Это бессмыслица, так сказать, была. Какая тут свобода? Если нет просто человеческого отношения к людям.
Виктор Івашкевич, який був оштрафований за удел у акції 9 вересня, отзначив, що свобода масових гулянь придумана не Лукашенком.
Ну, це ще в старожитному Римі для рабов раз на год було таке свято Сатурналі, коли рабам дозволялося упиватися. Это абсолютно сведомое мероприемство римских рабовладельцев, которые давали выпустить пару пригнеченным рабам, которых на протягу всего остатнего года дубасили.
Официально дата из основания белорусской столицы лічыцца 1067 год, калі з'явіліся першыя гістарычныя згадкі про Менск, хотя гісторики мяркуюць, что поселішча на территории городу узнікли значно раней. Вы на хвалях Радио Свобода, и звертаю вашу увагу на то, что после лета у эфир знову вернулись некоторые программы.
Говорить и показывая свобода. И знову после летних каникулов тыдзень з Радио Свобода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Летнія анамаліі беларуска-расейскага палітычнага клімату. 4 месяцы ўсходняга партнерства, страчаны час ці нябачная рука Брусэлю ў дзеянні. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы «Радыё» Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Гості выпуска – палітыкі Сергей Калякін, Александр Мілінкевіч і Зянон Пазняк. Глядзіце перадачу ў суботу 12 верасня ў 19:35. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
І радыёварыянт перадачы вы пачуеце сёння ў нашай праграме пазней. 12 верасня ў горадні адбыўся 7-й з'езд праўладнага саюзу палякаў. Ён праходзіў у адміністрацыйным гмаху гіганта хіміі азоту. На з'ездзе не прысутнічалі прадстаўнікі польскай дыпламатыі, паколькі ўлады Польшчы не прызнаюць гэты саюз палякаў. Новым кіраўніком арганізацыі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка, малавядомы ў польскім руху. Не прызнаваны ўладамі саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс у гэты ж час наладзіў у сваім памяшканні канцэрт польскай патрыятычнай песні. З горадні Сергія Страўцоў.
До администрационного гмаху «Азоту» подъехали по черзе 5 белых автобусов с делегатами и чиновниками. Не все журналисты смогли трапить внутрь, на съезд. Чому? Пытание до попереднего керовника правладного союза поляков Юзефа Лучника.
Это не от меня зависело.
А от кого?
Комиссия была создана.
Не трапив на з'їзд журналіст радіо «Рація» Іван Роман. Він записував на вулиці делегатів, і до його підійшли міліціянти.
Два міліціянти у формі. Один з тих, хто був у цивілі, це керівник Кастричницького РАУСа, господар Бет. Ось він пропонував мені спинити працю, тому що я не маю акредитації. Я потлумачив, що на вулиці, мені для того, як працювати на вулиці, ніякої акредитації не треба. Я лічу, що такими діяннями міліціянти перешкоджали ожицьовляти мені свої професійні обов'язки.
На з'їзд правовладного союзу поляків не пустили кореспондента впливової польської газети «Жеч Посполіта» Петра Костинського.
Люди по цивільному, один з них затримав мене і питав, по це я йду. Ну, то спитаємо, ким є.
Там стояли люди в цивільному, один з них затримав мене, спитав, спытавши, навошта я иду туды, я спытав, кто ён. Ён отказал, что служба безпеки. Тады я показал аккредитацию, бо я аккредитованы у Министерстве замежных справ Беларуси. И зашел унутр. Тут вышла пани Галина Богдан, якая отказывая за прессу, и сказала, организационный комитет отмовил мне у аккредитации.
Комитет организационный отмовил мне аккредитации.
Сказал журналист польской газеты «Жечь Посполита» Петр Костинский. Старшыня Галоўнай Рады непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Андрэй Пачобут так пракаментаваў факт правядзення на Азоце з'езду праўладнага Саюзу палякаў.
Для нас вось тое, што там адбываецца ў Азотах, гэта абсалютны фарс, гэта нават не грамадскае аб'яднанне, гэта проста людзі сагнаныя ўладай. Іхная актыўнасць вось на працягу гэтых 4 год ад 2005 года, калі ўлады прыпрынялі спробу раскалоць Саюз палякаў, вось увесь гэты час была нулявая. Большасць людзей, якія там, яны не маюць некое дочинение до Союза поляков, это альбо чиновники польского походжения, которые отримали разнарядку от улады, альбо люди, которые працуют на державной праце, их на им так само дали указание узельничать в этом фарсе.
Лечить Андрей Пачобут.
Саюз палякаў на Беларусі адкрыты да супрацоўніцтва з усімі структурамі Беларусі і Польшчы. Пра гэта заявіў былы ўжо цяпер старшыня Саюзу палякаў Беларусі Юзеф Лучнік у справаздачным дакладзе.
У чарговым выпуску «Дому літаратара» мы раскажам пра першую беларускую інтэрнэт-кнігарню «Прастора Біай». Пяцікніжжа свабоды папоўніцца 5 найлепшымі беларускімі літаратурнымі казкамі ад Анатоля Івашчэнкі. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам, чыя новая кніга пад назвай «Калі хочаце мець у айчыне свабоду» выйшла нядаўна на складкі сяброў і знаёмых.
Эту передачу мы пропануем сегодня вашей увазе поздней. Былая выхаванка Вялейскага дзіцячага дому Віка Мароз працягвае жыць у сям'і Алены і Сергея Васілеўскіх у Жодзіне. Дзяўчынка патрапіла ў сям'ю Васілеўскіх пасля таго, як улады Беларусі вярнулі дзяўчынку з італьянскай сям'і Алесандра Джуста і Марыі К'яры Барначын і забаранілі яе міжнароднае ўдачарэнне. Як зараз складаецца лёс 13-гадовай Вікі? Цікавілася Галіна Абакунчык.
Віка Мароз распачала новы навучальны год у 8 класе адной з жодзінскіх школаў. З гэтага і распачынаем гаворку з дзяўчынкай.
Віка, добры дзень.
Добры дзень.
Віншую з пачаткам новага навучальнага года.
Спасіба.
Па-беларуску разумееш?
Ну, не очень.
Крыху, так? А на італьянскай мове разумееш?
Да.
А павітацца па-італьянскі як?
Здаравайся. Чао.
Ты так здаровіся са сваімі бацькамі італьянскімі, так?
Угу.
Віка, ці ўспамінаеш ты сваіх італьянскіх бацькоў?
Да.
Любіш іх?
Да.
А хацела б паехаць да іх у госці?
Канешна.
Дзяўчынцы сёлета споўнілася 13 год. Разам з ёй у сям'і Алены і Сергея Васілеўскіх жывуць двое іх уласных старэйшых дзяцей. Таксама выхоўваецца родны брат Вікі Александр Мароз, якога Васілеўскія забралі з дзіцячага прытулку раней. Юнаку ўжо 16 год, ён вучыцца ў 10 класе. Віка кажа, што сябруе з братам і любіць сваіх цяперашніх бацькоў. Тым не менш, на пачатку ў лагодзе дзяўчынку было даволі складана, узгадвае мама Алена Васілеўскі.
В первое время, конечно, были сложности, и она была так настроена, как ежик была. Было тяжело. И нам привыкнуть к ее характеру. Сразу она показалась совсем не такой, как сейчас. Но со временем, конечно, начало все налаживаться. И, в общем, нормализовалась сравнительно быстро. В общем, сейчас все хорошо.
Вы задоволены девчонкой?
Да, она хорошая девочка. С учебой, правда, не все получается, потому что там есть свои нюансы. Ну, а как человек, она очень хорошая. Человеческие качества такие, добрая, отзывчивая, послушная, хороший ребенок.
У вас же двое своих детей еще есть у семьи?
Да, ну, у нас, в общем, одна семья уже. Розницы никакой нет.
Выплаты на его утримание этих детей, те есть некие, но держава ж мусит нечто платить.
Да, как положено.
Тихопая грошей, как будто обеспечить все, что треба.
Ну, не всегда. Я бы могла сейчас уже пойти на пенсию по льготную, но не могу пойти, потому что надо работать еще.
Нагадаю, что 2 года тому выхованку Вялейскага дзіцячага дому Віку Мароз сямейная пара Александра Джуста и Марии К'яры Барначын з італьянскага мястэчка Кагалета, у яких дзяўчынка адпачывала на вакацыях, адмовіліся вертаць на радзіму. Яны заявілі, что дзяўчынка стала ахвярай фізычнага і сексуальнага гвалту у сябе на радзіме і на працягу 20 дзён хавалі беларускую сірату ў Альпах. Улады Беларусі ўсё ж вярнулі яе на радзіму, а затым адмовілі італьянцам у магчымасці удачарыць дзяўчынку. Працягваем гаворку з Аленай Васілеўскай з Жодзіна, якая для Вікі Мароз стала новай мамай у Беларусі.
Як тая сям'я цікаре небудзь тэлефануе да дзяўчынкі?
Да, не званяць, інтересуюць.
А з імі хто размаўляе? Віка?
Віка разговаривать. Я итальянским не владею. Конечно, она бы не отказалась побывать в гостях и увидеть их. Она привязана к ним. Я ничего не могу сказать, потому что столько они для нее сделали. И вообще они на самом деле о ней думают и заботятся. Они бы, конечно, пригласили, но здесь у нас власти не пускают. Добро не дают.
А скажите, вот сама Вика николи не казала, что, скажем, она закончит школу, туда поедет учиться, там тебе жить может?
Как получится, будет дальше видно. Она бы хотела туда попасть.
Як зараз складаецца лёс Вікі Мароз? Цікавілася Галіна Абакунчык. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. У Менску святкуюць Дзень гораду. З нагоды свята выканаўца абавязкаў старшыні Менска гарвыканкаму Мікалай Ладуцька даў прыём у гарадской ратушы. Новым кіраўніком праўладнага саюзу палякаў у Беларусі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка, малавядомы ў польскім руху. Ён быў абраны на справаздачна-выбарчым з'ездзе арганізацыі ў горадні. Не прызнаваны ўладамі саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс у гэты ж час наладзіў у сваім памяшканні канцэрт польскай патрыятычнай песні. Міжнародны валютны фонд павялічыў беларускія золатавалютныя рэзервы амаль на паўмільярда даляраў. Грошы былі выдзеленыя ў выглядзе так званага спецыяльнага права карыстання. Яны не былі пералічаныя на рахунак беларускага нацбанку, але паводле вызначэння МВФ залічваюцца ў золатавалютныя рэзервы краіны. Рада беларускай хрысціянскай дэмакратыі вырашыла падтрымаць стварэнне кааліцыі нацыянальна-дэмакратычных сіл Беларусі. Ну а зараз форум свабоды. З водгукамі наведнікаў нашага сайту на найбольш папулярныя матэрыялы. Вас пазнаёміць Стасі Вашкевіч.
Найбольшую колькасць каментароў за апошнія некалькі дзён выклікаў блог Ганны Соус аб няшчасцях, якія здараюцца з людзьмі, якія нейкім чынам спрычыняліся да апаганьвання помнікаў памяці памерлых. У якасці прыкладу Ганна ўказвае на арышт уладальніка найбуйнейшай турыстычнай кампаніі ў Беларусі Сакуб, якому пагражае 10 гадоў зняволення. Сакуб у свой час збіраўся будаваць элітны катэджавы пасёлак Сонечны ва ўрочышчы Курапаты, дзе за сталінскіх часоў савецкія карныя органы расстралялі сотні тысячаў людзей. Пасля працяглых пратэстаў з боку грамадскіх актывістаў праект быў нечакана скасаваны нібыта на асабісты загад Александра Лукашэнкі. Нягледзячы на тое, што на ўпроставай сувязі паміж праектам пасёлку Сонечны і цяперашнім зняволеннем яго ініцыятара няма, аўтар блогу ўказвае на містычную заканамернасць, якая нагадвае помсту вышэйшых сілаў тым, хто падымае руку на святое. Дыскусію на гэтую тэму адкрывае Тодар В. Ці вы верыце ў містыку, ў помсту жывым з таго света? Вось увесь сэнс гэтага матэрыяла. Пытанне да аўтара. Калі памерлыя маюць здольнасць неяк пашкодзіць у жыцці тым, хто іх магілы не паважае, то чаму яны не могуць дапамагчы ў жыцці тым, хто іх магілы абараняе і ахоўвае? А за ахову курапатаў людзі дасталі ў жыцці адныя непрыемнасці. Чамусьці карысць у жыцці надыходзіць у нас толькі тым, хто выказвае пашану да магілаў розных камуністаў і сталіністаў. Дык гэта мусіць таксама не выпадкова. Кова. Яму адказвае аўтар публікацыі. Ваша праўда, за ахову курапатаў людзі мелі і маюць непрыемнасці ад уладаў. Але не толькі. Інакш бы не прыходзілі ў курапаты людзі з павагай і пачуццём жалобы і на дзяды, і на радуніцу, і проста так у любы дзень. І адчуваюць сябе людзі ў курапатах зусім не так, як ля магілаў розных камуністаў і сталіністаў. Гэта персанальны выбар кожнага. І ён выміраецца не толькі колькасцю непрыемнасцяў, але і ўнутраным пачуццём справядлівасці і праўды. Так мне падаецца. Я нічога не сцвярджаю, толькі запрашаю да дыскусіі на гэтую тэму. Тэму містыкі працягвае Алесь. Так, праклён фараонаў. Чытач пад нікам Сузіральнік кажа, не надта шмат у Менску месцаў, дзе было б не на костках. Узяць, напрыклад, Камароўку, імаверна, першыя курапаты. Сумна. Аднак праклён фараонаў Менчукоў пакуль не пакасіў. Рэгулярны фарумчанін Язэп працягвае тэму містыкі. Тэму паднялі бязмежную і адвечную. Дадам яшчэ толькі адну рыску. У еўрапейскай традыцыі сукуб гэта дэман-жанчына. Не ведаю, які сэнс укладальнікі мелі на ўвазе, назваўшы фірму Сакуб, але вельмі здзівіўся, калі ўпершыню пабачыў. Як шхуну назавеце, так яна і паплыве.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір, глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы можете писать нам так само листы на адрес Минск 5, поштовая скринка 111, а так само нагадываю, что круглые сутки у Минска включены наш телефон аутоотказник 266-39-52. Телефонуйте ваши думки, меркования, зауваги и разваги, что дня гучать у нашем эфире.
Интересно, чем заплатил Лукашенко за пролитую кровь, за синяки избитых белорусов в акции против российских войск на территории Белоруссии? Видимо, все страны, входящие в проект Евросоюза «Восточное партнерство», считают подобные действия нормальными. Нападение карательной группировки на 2 или 3 десятка протестующих молодых людей. Вот оно, ОДКБ в действии. Российские солдаты, проводите учения у себя дома, в России.
В городском поселке Паричи, в центре, был построен двухэтажный дом. Под общежитие коммунальники с него сняли крышу и вырастили траву в метр. Сейчас эту двухэтажку чиновники разбирают, а плиты себе на даче и коттеджи. А молодые семьи остаются без жилья. Это власть не стабильности, а разрухи. Павел.
Апошним часом мы вельми подружились с Угачаласом, и я лечу, что это вельми становча, уличиваючи тое, что ее на своей краине клопотится о беднейших слоях насельництва. Тому, коли наш урад возьмет их приклад, то, махчима, и у нас вельми уваги вернуть на пенсионеров, бо мы, пенсионеры, так само хочем достойную старость прожить. Лечу, что мы это заслужили, и треба вернуть льготы и уклады. Лариса, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните у Менску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
А зараз кроніка крызісу. Запасы гатовай прадукцыі на прадпрыемствах хоць і сталі змяншацца, але вельмі павольна. Як было заяўлена на штотыднёвай аператыўнай нарадзе ў Менгарвыканкаме, запасы на стратэгічных прадпрыемствах сталіцы за тыдзень знізіліся амаль на 90 мільярдаў рублёў. Як прызнаюцца чыноўнікі, нават пры станоўчай дынаміцы жаданых вынікаў пакуль не атрымана. Прыкладам, МАЗ разгрузіў склад толькі на 20 аўтамабіляў і 30 аўтобусаў. Разам з тым павялічыліся складскія запасы на МТЗ, падшыпным заводам, заводе коловых тягачов. С экономичным оглядом тыдня Игорь Корней.
Большыня буйных прадпрыемстваў Менску дагэтуль працуюць паводле летняга графіку, то бок са скарочаным працоўным тыднем і частковай занятасцю работнікаў. Між тым, яшчэ на пачатку лета, уводзячы вымушаныя захады дзеля эканоміі, кіраўнікі заводаў і фабрыкаў абяцалі, што ўвосень усё вернецца ў звыклы рэжым. Аднак кіраўнік Мотавела Казімір Мароз тлумачыць, што пэўнасці з працоўным тыднем няма дагэтуль.
Бухгалтерія, допустим, падведзенне ітогаў, эти все работали. Те у рабочых, у которых были работы, тоже работали, но у которых не было. Территорию подметали, но там оплата по среднему заработку, а не в отпуск. Хоть и денег нету, но 2/3 стараемся оплатить. Как по трудовому кодексу положено, так и оплачиваем.
Як и в летние месяцы, поводля скорошенного графику працуюць практично все предприемства машинобудования. 3-4 дни на тыдень занятые супрацовники моторного и подшипникового заводов МАЗу, МТЗ, Амкадору. Вядучы тэхнічны спецыяліст Менскага падшыпнікавага заводу Андрэй Гардзейка кажа, што з надыходам восені няма падставаў казаць пра асаблівыя поспехі. У прыватнасці, не ўдаецца наноў заваяваць традыцыйны рынак збыту.
Эти оборотных средств сказывается. Некоторые работают в России полный рабочий день, некоторые тоже на трехдневку перешли. Потребность, она как таковая, у многих предприятий осталась. Просто стало меньше средств для того, чтобы приобрести этот продукт. Ну, конкуренцию, естественно, составляют те же китайские, российские производители.
Не надто поляпшается ситуация и в регионах. Поводля загаду директора Бярозовского шклозаводу Нёман, на предприемстве еще на месяц протягнутый скороченный працовный режим. Люди працуют 4 годины у день. Афіцыйнай прычынай немагчымасць своечасовага рамонту абсталявання. Працаўнікі лічаць, што дырэктар, згодна з заканадаўствам, павінен быў пра захаванне неспрыяльных умоваў папярэдзіць за месяц. У сувязі з гэтым працоўныя Нёмана рыхтуюць скаргу ў дэпартамент інспекцыі працы галіновага міністэрства. Кожний четвер Міністерство праці і соціальної оборони обвіщає виніки щотиднього моніторингу стану ринку праці у Білорусі. 10 вересня було повідомлено, що у Мінську і регіонах у вересні кількість безпрацовних, які офіційно лічаться у черзі на отримання праці, складає амаль 50 тисяч чоловік. Більше як 24 тисячі звернулися у жнівні у вересні по задійничення у працевлаштуванні. На Городенщині офіційно узровень безпрацовя визначають у межах 1%. У городні лічба криху вишейшая. У Мостовському районі, со слов керівника Центра занятості Марії Сім'янюк, яна складає 1,2%. Прикладная лічба схованого безпрацовя – каля 1500 чоловік.
Женщин, которые на момент рождения ребенка не работали, 150 таких в районе. 200 человек, которые не работают, имеют доход от продажи выращенной продукции на своих участках. Инвалиды третьей группы 121 человек. Порядка 300, может, выехали куда-то искать дополнительные заработки. Это Польша, Россия.
У Гомеля звыше двух десятков предприемств працюють не полный тыдень. На четырехдзёнцы заводы «Централит», пусковых руховиков, «Литя и нормалев», «Гомель шпалеры» да иншие. На Гомель-Древе протяглась працовного дня зменшили на 1.5 години, что, по сутности, злегку прихованная четырехдзёнка. Однак люди, якія застаюцца тут, не звальняюцца, нягледзячы на тое, што заробкі зменшыліся ў каго на 80, а ў каго і на 100 тысяч рублёў, гаворыць рабочы Гомельдрэву спадар Васіль.
У нас такое штатное предприятие, что работают либо уже люди перед пенсионного возраста, которым уже некуда пойти, либо те люди, у которых есть тут хозяйство, какой-нибудь парсючок, куроня, там, огород. Молодежи очень мало, на молодежь уже не идет.
Инструментальщик заводу «Випра» Анатоль Поплавный лічыць, что шукать рабочему человеку лепшее место не выпадая. Ситуация усюди однолікове.
Така ж сама ситуація може навіть бути горш. От, наприклад, я тут працюючи на Віпра, тут вигріваєш тим, що працюють інваліди, тут податка вкладання значно нижче. Крішку вигріваєш тим, що санітарно-битові умови найліпші, ніж у інших підприємствах. Тут не економить на цьому.
Многие рабочие просто привязаны до своих предприемств. Шукать им некое иншее место себе дорожей, говорит работница объединения Гомсельмаш.
Они живут практически в малосемейках от завода. Либо в общежитиях, либо строят от завода жилье. Банки под поручительство завода дают кредит, и человек строит жилье, он здесь работает. Человеку уже просто некуда деться, он привязан.
Не глядя на перезагруженный складов, белорусский урад настоивая на худшейшей реализации программы импортозамещения, то бок стримливание импорту и дальнейшем наращивание объемов вытворчести внутри краины. Таким чином плянуется вернуть предприемство до ранейшего графику працы. Однако незалежные эксперты попереживают, забеспечившие внешнюю занятость, предприемство шматразово ускладнять ситуацию с перевытворчестью. У вынику возникнет еще большая проблема с реализацией продукции и отсутностью оборотных сродков. Показально, что навод у официальных кабинетах до такой инициативы ставятся настороженно, говорит наместник старшини Национального статистического комитета Виктор Михно.
Для того, чтобы выпустить импортозамещающий товар, нужно опять же приобрести импортные составляющие. Организовать производство импортозамещающей продукции практически невозможно. Это длительный процесс. Это нужно оборудование, это нужна технология. Поэтому в один день, конечно, сделать такой продукт, который полностью по ценовым характеристикам и по качественным замещал бы импортируемый, да еще и в количестве требуемым, конечно, это сделать нельзя.
Тем часом державные ведомства рыхтуют народу новое выпробование. 10 вересня тысячи автоматов поустали перед фактом подвышения коштов на бензин. Рост на 10%. Вымушенный крок чиновники тлумачат стратностью продажу нафтопродуктов на тле росту коштов на нафту. Однако незалежные эксперты кажут, что решение выключа ланцуговую реакцию. Подорожал бензин, значит автоматично подорожают послуги автоперевозок, а за ими товары, харчи и проезд у громадском транспорте. Тепер кошты на нафтопродукты на аўтазалівачных станцыях складаюць 80-ы бензін 1900 рублёў за літр, 92-й 2470, 95-й 2780, дызпаліва 2220 рублёў. Пры якой цане на бензін вы пересядзеце з асабістага аўтамабіля на грамадскі транспарт? На такое пытанне адказвалі гарадзенцы.
Прыйдзецца ездзіць як калісьці ў пачатку 90-х гадоў толькі па справам, а ўсё астатні час пешаком. Езджу, але вельмі моцна адчуваю ты удар по карману. Не разумею, чему она так идет вверх.
В Китай уехать надо, где все катаются на велосипедах.
Ну, лично для меня, чтобы бензин на 50% где-то, если подорожает, то уже, конечно, тогда придется ходить ногами и смотреть, как все остальные ездят.
В 3-4 раза. Если подорожает, чем сейчас, просто невозможно будет содержать машину.
К машине привык, поэтому без машины я... Но если в 2 раза подорожает, то я уже все. Это будет в копеечку вылезать.
Кроніка кризису. Економічний огляд тижня підрихтував Ігор Корній. Свобода у живому ефірі.
Свіжі новини кожної півгодини.
Інформація тільки докладна.
Аналіз проблеми шматбаковий.
І завжди дзвінки слухачів.
От 6 до 8 раниці.
От 6 вечора до полуночі.
Ловіть свободу.
В эфире «Свобода» у Менску 19.30, у Пражской студии «Новина» удалей Стас Ивашкевич. Починаем выпуск поведомлениями, связанными с Беларусью. Новым керовником правладного союза поляков в Беларуси стал предпринимальник Станислав Сямашко, ранее маловядомый у польским руху. И он был обран на справоздачно-выборшем съезде организации «Угородни». У Менску святкуют День городу. У другие выходные вересня этот день начал отзначаться от 2001 года. Ранее от 87 года он отзначался 3 липня, День вызволения от немецко-фашистских захопников. Международный валютный фонд повеличил белорусские золотовалютные резервы амаль на полмиллиарда доляров. Гроши были выделены в выгляде так званого специального права корыстания. И они не были перелишены на рахунок белорусского Нацбанку, але поводле вызначения МВФ заличиваются у золотовалютные резервы краины. У Менску прошел сход Аргкомитету створения партии «Белорусская христианская демократия». Рада БХД вырешила подтримать створение коалиции национально-демократичных сил в Беларуси и отмовилась удельничать у праймерис в выборах одиного кандидата от объединенных демсилов. Белорусский боксер Виктор Зуев стал бронзовым призером на чемпионате света, который проходит зараз в Италии, у ваговой категории свыше 91 килограмму. Протягиваем новины сегодня в свете. Министр замежных справ Ирану Манучер Матаки заявил сегодня, что двухбоковые перемовы с иншими державами об ядерной программе его краины все же махчимые. Эта заява разыходится с официальной пропановой Тегерану об новом формате перемовы, разосланной ранее на этом тыдне. Миссия Организации Объединенных Наций в Афганистане заявила, что в афганских выборах покуль немагчыма назвать пераможцу. Сегодня чекаются попередние выники голосования со жнівеньских президентских выборов в Украине, але яны затрымліваюцца у связку с расследованием у справе шматликих порушений выборчага законодавства. Военное командование Пакистану поведомляет, что сегодня урадовые силы забили 22 воевники в полночно-заходнем районе Хибер на афганском помеже подчас операции, накированной супрацьвязанной с Талибан групповкой Лашкар Ислам. Тем часом сотни супрацовников правоохранных органов в регионе подали сегодня в отставку на заклик лидера Лашкар-э-Ислам, который закликал их таким чином выказать протест супрац войны официального Исламабаду с исламистскими повстанцами в Украине. Президент Венесуэлы Уго Чавес обвестил покупцы российских ракет в радиусом деяния до 300 километров. Официальная Гавана поведомляет об смерти вице-президента Кубы Хуана Альмейды Боска, революционного командира, который смагался поруч с Фиделем Кастро и заставался его близким дарадцем во ураде. Боск был одним черноскурым чальцом кубинского ураду. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте и снова про спау годины. Нагадаю, нас можно слухать и читать в интернете на адресе свобода.орг.
У эфира «Радио Свобода» в Пражской студии Алена Радкевич. Про шверть годины тыдень с «Радио Свобода» – аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». А зараз «Маратон Свободы» – выбранная передача Сергея Дубовца циклю «Як» – азбука поводинов.
Як святкаваць? Уже несколько годов напередодні Дня Воли ведутся дискуссии, как его святкаваць. Сёлета таксама апытанкамі на гэтую тэму поўніліся сродкі масавай інфармацыі ды інтэрнэт, але нейкага універсальнага адказу, які б усе прынялі ды супакоіліся, не знаходзіцца. Можа быць, праблема не ў тым, каб проста выйсці, каб узняць сцягі, каб нешта рабілася. Трэба, каб нешта рабілася ў працяг, у прырост, у прыплод. День албанской авиации. Гэты сюжэт таксама сёлетні. 25 сакавіка студэнты вырашылі адпрасіцца з пары замежнай мовы і сталі тлумачыць францужанцы, чаму гэта важна. «А што ў вас, дзень албанскай авіацыі?» – іранічна перапытала выкладчыца, але адпусціла. На гэтым іронія не скончылася. Ідучы на мерапрыемства, маладзёны дружна пагадзіліся, што сёння свята амонаўцаў. Зноў будуць расцяжкі, мардабой, пасадкі. Выплеск адреналіну абяцаў пазбаўленне ад гнятлівага настрою. Калісьці ў 90-е гады на дзень волі выходзілі дзясяткі тысяч. Па-першае, гэта мела інфармацыйны эфект. Многія беларусы дазнаваліся пра сакавіцкі акт незалежнасці. Па-другое, малады аўтарытарызм у пару свайго станаўлення мусіў зразумець, што нагода не мімалётны лёзунг і выкараніць яе не ўдасца. Вынік тых масавых шэсцяў навідавоку. Абазнаная частка насельніцтва ведае пра БНР і ўжо не такі порсткі аўтарытарызм гатовы згадзіцца на існаванне Дня волі. Прынамсі, летась гэта было асабліва прыкметна, калі афіцыйныя СМІ збіралі круглыя сталы гісторыкаў. Здавалася б, калі вынік дасягнуты, трэба рухацца далей, замацоўваць яго і развіваць. І ранейшыя сродкі, вулічная канфрантацыя, для гэтага не надаюцца. Пра што сведчыць, па-першае, малалікасць дэманстрантаў, па-другое, тое, што ініцыятарамі і правакатарамі бітваў за МОНам усё часцей выступаюць самі пацярпелыя. Але нічога іншага, апроч вулічнага супрацьстаяння, пакуль не прыдумана. Сакавіка. Магчыма, прычына гэтага ў няяснай трактоўцы таго, што мы святкуем. 25 сакавіка 1918 году быў прыняты акт незалежнасці Беларусі. Гэтая падзея перадвызначыла ўсю гісторыю краіны як асобнай і суверэннай да нашых дзён і на будучыню. У гэтым сэнсе БССР была такім самым прадуктам акту 25 сакавіка, як і БНР. І сённяшні правіцель такі самы яго прадукт, як і галоўны апазіцыянер. І ОМОН, які масава святкуе ў двукосях Дзень волі, такі самы прадукт акту 25 сакавіка, як і дэманстранты. Іншымі словамі, гаворка ідзе не пра палітыку, не пра тое, што мітынгоўцы сцвярджаюць незалежнасць, а амонаўцы яе адмаўляюць. Выкарыстоўваючы даволі частае параўнанне, можна сказаць, што два бакі змагаюцца за вясну. Бо для Беларусі акт 25 сакавіка – гэта амаль прыродная з'ява, нараджэнне краіны і нацыі. Канфрантацыю яшчэ можна было б зразумець, калі б АМОН прысягаў не Беларусі, а нейкай іншай краіне. Альбо калі б незалежнасць ва ўладнай рыторыцы не называлася галоўнай каштоўнасцю. Вядома, усё гэта выклікае недавер апанентаў, але недавер, калі і можа служыць падставай для правакацыяў і мардабою, дык Дню волі не ідзе на карысць дакладна. Вобраз акту 25 сакавіка ад гэтага не ўмацоўваецца, а наадварот. Ён падобны да бел-чырвона-белага сцягу, які растапталі і забыліся на асфальце ў запале вулічнай бойкі. Чыё свята? Напевно, гадоў 10 таму, калі дзень волі яшчэ напоўніцу выпрацоўваў свой інфармацыйна-сцвярджальны ресурс, крытыкаваць вулічны канфрантацыйны спосаб яго святкавання было б недарэчы. Але сёння змянілася сітуацыя, і святкаванне таго, што ўмацавалася ў грамадскай свядомасці, ўжо толькі прайграе ад новых крывавых мук. Святу пара стаць святам, прычым ніяк не апазіцыйным. Дарэчы, як і мове, і нацыянальнай візіі беларускай гісторыі, і сімболіцы, пара перастаць быць атрыбутамі апазіцыі. Сёння іх мову, гісторыю, сімболіку гэта толькі губіць, як і дзень волі. Зірніце, колькі людзей выходзіць на мітынгі. Гэта нашмат менш за агульную колькасць апазіцыянераў і прадстаўнікоў трэцяга сектару, прафесійных змагароў за дэмакратыю. Асабіста ведаю нямала такіх работнікаў, якія не толькі не ходзяць на дзень волі, але і не лічаць гэтае свята сваім. Яшчэ крыху, і працэнт тых, каму гэткі дзень волі патрэбны, у апазіцыі стане такім самым, як і ва ўсім грамадстве, пакуль канчаткова не выпадзе з нашага часу. Ён ужо сёння апынуўся ў нажніцах паміж словамі паэта Някляева пра сумнае свята і звальненнем настаўніцы, якая распавяла дзецям пра апазіцыйны дзень волі. Дэманстрацыя ў Парыжы. Разумеючы акт 25 сакавіка як датычны кожнага беларуса, незалежна ад уніформы, трэба пагадзіцца, што гэта не нагода для палітычных пратэстаў, для якіх варта знаходзіць іншыя адпаведныя даты і слоганы. Давайце ўявім сабе менскую сітуацыю дзе-небудзь у Варшаве, Берліне ці Парыжы. Дэманстранты збіраюцца і ідуць не тым маршрутам, які быў вызначаны і узгоднены з уладамі, а ў адваротны бок. Прычым увесь час імкнуцца выйсці на праезную частку. Думаеце, вынік быў бы іншым? Ён быў бы больш жорсткім у сэнсе ўжываная супраць парушальнікаў парадку сілы. І грамадства прыняло б такія меры, як належнае, а не як амонаўцаў-фашыстаў, што б'юць анёлаў, якія за незалежнасць. 25 сакавіка ў незалежнай Беларусі гэта нагода для яднання нацыі, прычым не вакол прэзідэнта або нянавісці да яго, а вакол любові да свайго народа і сваёй краіны. Што запомніцца, што застанецца. Становчы прыклад такога дня волі, якім ён можа быць, мы назіралі сёлета ў Вільні. Аргкамітэт запрасіў з Менску зусім новы хор пад кіраўніцтвам Кірылы Насаева, дырыжора, якога шмат хто ведае з часоў камернага хору «Унія». Па сутнасці, гэта быў першы публічны выступ новага калектыву, які і нарадзіўся тут і цяпер, 25 сакавіка 2009 году у Вільні. Хор з больш чым 20 асобаў выконваў настолькі разнастайны рэпертуар, што захоплена слухалі яго і 5-гадовыя дзеці, і старыя людзі. У выніку не ведаю ніводнага чалавека, які б не аджыў душою на гэтым канцэрце і не зведаў пачуцця вялікага свята. Зрэшты, апісваць музыку не стану, яе трэба чуць. Пасяліць хор ласкава пагадзіўся віленскі дом правоў чалавека. Усе астатнія выдаткі ўзялі на сябе самі ўдзельнікі хору. Звычайныя спонсары падобных імпрэзаў спаслаліся на крызіс. Але агульнае жаданне зладзіць такую прэм'еру было настолькі моцным, а вынік настолькі ўражвальным, што матэрыяльныя прычыны не маглі гэтаму перашкодзіць. У новага калектыву, а гэта зусім маладыя людзі, вялікі патэнцыял і такія ж амбіцыі. Няма сумневу, што яго будуць слухаць і пра яго гаварыць ніяк не менш, чым колісь пра унію. І заўсёды будзе згадвацца пачатак 25 сакавіка. Калісьці яшчэ за савецкім часам на дзень нараджэння Леніна школьнікаў прымалі ў піянеры. Натуральна, традыцыя не мела дачынення да бальшавізму, бо была падгледжаная ў скаўцкім руху. Мета досягалася простая. Па-першае, урачыстасць, па-другое, памяць. Вось і ўсё, што трэба для свята. Разважаючы, як адзначыць чарговы дзень волі, варта паставіць перад сабой гэтыя пытанні. Што запомніцца, што застанецца, што прымножыцца. Свята песні. Найлепшы аргумент за незалежнасць Беларусі, калі цячэ вада ў ярок, спяваюць тысячы галасоў. Дзіўна, што ў нашай краіне з яе фальклорнымі традыцыямі дагэтуль няма агульнанацыянальнага свята песні. Файна, калі 25 сакавіка нараджаецца новы музычны калектыў, распачынаецца новы краязнаўчы рух, пішацца супольная кніга. Файна правесці свята песні ці свята вулічнай музыкі. Файна паставіць народную драму «Цар Максіміліан», у якой усе ролі будуць выконваць вядомыя апазіцыйныя палітыкі. На такое шоу прыйдзе мноства народу, і яму будзе няважна, дзе гэта робіцца – на Бангалоры ці на Кастрычніцкай. Давайце рабіць на свята тое, што файна, што падымае наш народны дух, а не ўганяе нас у аднастайную панылась, не ператварае ў банальных хуліганаў і парушальнікаў правілаў дарожнага руху, чыя дзеянні падзяляе жменька сяброў, але асуджае ўсё грамадства.
Маратон свабоды. Выбраныя перадачы Сергея Дубаўца. 16 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды. 21 стагоддзе». Як? Азбука паводзінаў. Аўтар Сергей Дубавец. Слухачы свабоды могуць замовіць кнігу ўжо зараз. Прышліце свой паштовы адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. Наш адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Паэт Славамір Адамовіч быў для многіх нязручны ў Беларусі, ствараў ён пэўны дыскамфорт і для грамадства Нарвегіі, дзе пражыў апошнія 7 гадоў.
І ў гэтых каментарах яго адкаментаваны як вельмі нядобры і непажаданы для Нарвегіі персанаж, быў абвінавачаны ў расізме і летні ў фашысцкіх, значыць, памкненнях.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. І зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. У Менску святкуюць Дзень гораду. З нагоды свята выканаўца абавязкаў старшыні Менска гарвыканкаму Мікалай Ладуцька даў прыём у гарадской ратушы. Новым кіраўніком праўладнага саюзу палякаў у Беларусі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка, малавядомы ў польскім руху. Ён быў абраны на справаздачна-выбарчым з'ездзе арганізацыі ў горадні. Не прызнаваны ўладамі саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс у гэты ж час наладзіў у сваім памяшканні канцэрт польскай патрыятычнай песні. Міжнародны валютны фонд павялічыў беларускія золатавалютныя рэзервы амаль на паўмільярда даляраў. Грошы былі выдзеленыя ў выглядзе так званага спецыяльнага права карыстання. Яны не былі пералічаныя на рахунак беларускага нацбанку, але паводле вызначэння МВФ залічваюцца ў золатавалютныя рэзервы краіны. Рада беларускай хрысціянскай дэмакратыі вырашыла падтрымаць стварэнне кааліцыі нацыянальна-дэмакратычных сіл Беларусі. І зноў пасля летніх вакацыяў тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Летняя анамалія беларуска-расійскага палітычнага клімату. 4 месяцы ўсходняга партнэрства, страчаны час ці нябачная рука Брусэлю ў дзеянні. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, госці выпуска палітыкі Сергей Калякін, Александр Мілінкевіч і Зенон Пазняк, вядучы, кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
Як будзе выглядаць беларуска-расійская палітычная восень? Шановныя гледачы, сёння ў нашай перадачы бяруць удзел палітыкі беларускі. Наша галоўнае пытанне, канешне, як будзе выглядаць весь гэты спектр беларуска-расійскіх адносінаў гэтай восенню.
Есть большие противоречия, конечно, в отношениях между руководителями двух стран, между Александром Лукашенко и сегодняшними руководителями России. И это все сказывается на том, что происходит. Ведь, по сути, мы видим, что интеграционные процессы, они остановились с определенного периода времени. И при Путине, при Медведеве никаких подвижек не происходит с белорусской стороны с точки зрения развития интеграции. Торможение интеграции, практически при том, что Россия продолжает дотировать белорусскую экономику, здесь и есть конфликт. Поэтому Россия со своей стороны выражает неудовольствие такой ситуацией и хотела бы все-таки улучшать или углублять интеграционные процессы в различных областях, в том числе, в частности, в военной, то, что касается УДКБ. Беларусь сегодня тормозит эти интеграционные процессы. Я думаю, в этом суть конфликта. Это конфликт руководителей, а не конфликт государств и народа.
Таким чином, конфликт керовников, а не державов. До этого аргумента Сергея Калякина мы еще вернемся. А зараз еще одна оценка, еще одно меркование, записанное специально для этой передачи «Тыдень с Радио Свобода».
У опошние годы, 13 годов опошних, отношения помеж России и Белоруссии, они вызначаются ведомым проектом под названием «Союзная держава». Я сразу широко скажу, что я не верю в этот проект, лечу его пропагандистским, ностальгичным, але все ж таки настолько зангажированным, Жаваны абыдва бакі, што яны мусяць яго працягваць, нават калі гэта не клеіцца. Для Расіі вельмі важна захаваць моцны ўплыў на Беларусь. І зараз яны больш пераходзяць да эканамічных сродкаў, не верачы, што можна падпісаць палітычнае пагадненне. А Беларусь, разумеючы, што гэта эканамічнае з Расіі дачыненне прыводзіць да ўсё большай залежнасці ў выглядзе крэдытаў, пазыкаў, Беларусь пачынае спрабаваць выходзіць на заходні вектар. І гэта вельмі важна для нашай краіны. Я думаю, што Расія вельмі крыўдуе, Расія зайздросціць гэтаму. І вот гэтыя перашкоды, што робіцца, это як бы выхаванне малодшага брата. Я не думаю, што это эфектыўна.
Таким чином, выхаванне малодшага брата, якое не прынесе вялікіх вынікаў. І яшчэ адно меркаванне, таксама запісанае спецыяльна для перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода».
Россия не может позбавиться комплексу империи. Это моя политика заключается в том, как забирать чужую майомость, чужую территорию и рабовать. Этим тлумачится я политика и дочинение до Беларуси, и дочинение до Украины.
У разгар молочного кризиса, коллеги, многие сродки массовой информации цитавалі крамлёўскага аноніма, які выказаўся крыху пагрозліва, магчыма, некаму ў Беларусі надакучыла быць прэзідэнтам. Пазней адбылося паломніцтва ў Маскву прадстаўнікоў апазіцыі Анатолія Лябецкі, Сергія Калякіна, Анатолія Лябковіча, Александра Казуліна ў Расійскую думу, дзе адбыліся сустрэчы з кіраўніцтвам з аднаго з камітэтаў гэтай думы. Аднак у верасні Владзімір Путін у Польшы на прэс-канферэнцыі, адказваючы на пытанні журналістаў, даволі празрыста, адкрыта і ясна сказаў, што ніякіх прэтэнзій вялікіх Масква да Александра Лукашэнкі не мае, у тым сэнсе, што ён дэмакратычна абраны прэзідэнт, і што галоўнае Маскву турбуе не стан дэмакратыі ці там правоў чалавека, а стабільнасць. Іншымі словамі, сігнал з Крамля таксама, што, в прынцыпе, ніхто асабліва ніякіх іншых фігураў, прынамсі адтуль, у Беларусі не бачыць. Ваш прагноз. Скончылася летняя калатнеча. Удасца Александру Лукашэнку надалей атрымліваць беспраблемна крэдыты, дамаўляцца пра газ і нафту, вырашаць пытанні гандлю беларускімі таварамі з усходняй суседкай, так, як гэта было раней? Ці не? Юры?
Ну, я думаю, што ўсяго атрымаць наўрад ці у Лукашэнкі ўдасца, бо калі паглядзець вось на двухбаковыя адносіны на вялікім прамежку, то бачна, што Мінск ўсё ж такі саступае пэўныя пазіцыі, хаця і вельмі павольна, так бы мовіць, з баямі. Хутчэй за ўсё гэта будзе працягвацца, і пэўнае абвастрэнне можа адбыцца ў лістападзе-снежні, калі пойдзе размова пра про цены на газ на наступный год. Але я хотел бы сказать еще несколько слов на конт вот этого сюжета, зараз вельми модного, який вы закранули, что ти будет Россия удельничать в белорусских президентских выборах, и ти будет, кажучи словами Путина, мочить в сортире Лукашенко. Тут тяжко сапраўды адрозніць реальные планы ад просто запускания пробных шаров, ад пужання Лукашенки. Але ведаете, это лист, знакомитый видеолист Медведева да Ющенки. Характер этого листа не у тым, что Россия выбирая некого кандидата сярод украинской элиты, який ей подобается. Зараз крыху іншая политика. Мы вам выставляем умовы, и нам все ровно, кто там з ваших будет это выконывать. Выснова, до якой Москва пришла, что вот этот сценар Януковича 2004-го, и он вогуле не надто удалы. Что вот ставки на неких политиков, незалежно от того, любят в той или иншей краине Россию, не любят, яны мають адваротный эффект, яны мають эффект бумеранга.
Полтора года, каб назирать за этим процессом,
да,
и за тем, как он будет развиваться. Але вертаючыся до больше короткого политического периода, менавіта до Восеньского, ну, фактично до Нового года, Ян. Что бы вы сказали про белорусское прогноз развития белорусско-российских отношений вот на этом промежку?
Я думаю, что Александру Григоровичу Лукашенко удастся отримать то, что он хочет от России. Это значит и кредиты, и газ по неких таких приемлемых ценах, але будет тяжей.
Подтвердите мне, что такое тяжей? Тяжей, что расплачиваться доведется маемостью, со ступками, домовами?
Магчыма и маемостью. Але в каждом разе кредиты, когда будут сдаваться, они будут сдаваться на вельми як тяжких умовах с великими процентами.
Наступства этих кредитов могут быть вельми тяжкие.
Могут быть вельми тяжкие. И так же кажучи, белорусы отчуют теперь, что цена незалежности это не некое такое абстрактное понятие, которое мы тут с вами все обмерковываем у каждой передачи, але это нечто такое цалком отчувальное и для властной кишени.
Тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат.
Як будуць складвацца адносіны Беларусі і Захаду, Европы і США у гэтыя наступныя 3-4 месяцы?
Захад все ж такі, ён як галантны кавалер запрашае Беларусь на бальныя танцы, таму што ёсць прынцыпы і ёсць мараль, а Расія спрабуе старымі метадамі запалохаць. І я думаю, што гэта бесперспектыўна, а з Расіяй все ж такі трэба мець добрыя адносіны ў перспектыве, але раўнапраўныя і ніяк не ў выглядзе саюзнай дзяржавы, а добрасуседскія, раўнапраўныя і ўзаемавыгадныя. Безумоўна, Захад зацікаўлены, каб на яго межах, а мы суседзі Евразвязу. Было спокойно, предказально, а для этого треба, каб краины были демократичные. Это для Захода принципово вельми важно. А кроме того, Захад не хотел бы, каб тут были глубокие экономичные кризисы, бо это завсюду так само миграция. И Захад сполоханы тем, что отбылося у Грузии. Тому я некалькі резонов, чому ён распачаў гэтую новую палітыку, палітыку зняцця ізаляцыі, хаця лепш казаць пра самаізаляцію. І Беларусь зацікаўлена ў тэхналогіях, у фінансавай падтрымцы Захада. Я лічу, што гэта вельмі важна, што нягледзячы на тое, што ў нас аўтарытарны рэжым, а гэтае супрацоўніцтва дазваляе пэўным чынам усё ж такі спрыяць таму, каб і дэмакратыя на Беларусі з'яўлялася. І я думаю, памыляюцца людзі ў беларускай уладзе, якія лічаць, што Захад усё прыгне, что коли и будут порушаться права человека, и не будет серьезных изменов у законодавстве и у свободах элементарных людских, что Захад это будет все воспринимать. Сегодня динамика залежит только от поводзинов белорусской улады.
Значительная часть игры с Западом Александра Лукашенко продиктована тем, чтобы пытаться в определенной степени шантажировать Россию и показывать, что есть альтернатива, что если вы не будете мне помогать, то я найду эту помощь на Западе. С другой стороны, для нынешнего руководства Беларуси, Белоруссии, сам факт достаточный, что их приняли в Восточное партнерство, хотя бы на декларативном уровне. Дальше они двигаться с точки зрения двухстороннего движения, я думаю, не будут. Потому что Лукашенко не пойдет на какие-то глубокие шаги по демократизации, а без этого, ну, по крайней мере, до сих пор заявляли на Западе все, что невозможна нормализация отношений в экономической области и в других областях. Поэтому здесь будет определенный ступор. Ситуация может иметь регрессный характер, то есть ситуация может ухудшиться между европейскими странами, между Белоруссией и США в результате нежелания Белоруссии выполнять те стандарты в области политических прав, которые сегодня от них требует международное сообщество.
Магчыма, некий выпробовальный момент, и момент истины наступит нашмат хутчэй. У листопаде скончается черговый выпробовальный термин, який Европа дала Минску. Я нагадаю, что во Усходнее партнерство Беларусь приняли у травне. Але частково дамокловый меч санкций застается. У соковику этой визовые санкции были не скасованы, а припынены. И у листопаде Евразвяз будет разглядать, накольки Беларусь просунулась, який прогресс зробила у захаванні громадянских политических свободов и на подставе гэта мусіць зноў разглядзець пытанне. Скасоўваць санкцыі ці не? Ці працягваць прыпыненне? Ці будуць скасаваныя візавыя санкцыі адносна ўсіх беларускіх службоўцаў у лістападзе?
Тут найразумней, каб, скажам, адзін і другі бок быў задаволены, то было б працягнуць прыпыненне гэтых санкцый на нявызначаны перыяд. Значыць, мы не будзем збірацца праз год, а збярэмся ў тым выпадку, калі наступіць нейкая радыкальная змена. Ці то на лепшае? Дык тады мы збярэмся і ўвогуле скасуем, ці на горшае?
У чым сэнс такога дзеяння, па-вашаму?
Бо я лічу, што ўсе зразумелі, што Беларусь радыкальна не поправиться, добра было, каб яна радикально не погоршала, и у міжчасі, менавіта, калі мы маем невызначаны перыяд, можна просто про гэта забыцца, что былі некія санкції, і так. Просто яны припынены, ці яны офіційно скасаваны, іх нема.
Тыдзень з Радіо Свабода. Удзельнікі, аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Госці, палітыкі Сергій Калякін, Александр Мілінкевіч і Зянон Пазняк. Вядучы, кіраўнік Беларускай службы Радіо Свабода Александр Лукашук.
Шановные слухачы, наступные 2 гадзіны ад 20 до 22 Радио Свабода гучыць у эфіры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 і 6105 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтеся за свабодай.